Estas la unua horo da lunde la dudecan de januaro 2014 kai vi auscultas elsendon Esperanto. Bonan tagon de nian kunlaborantoj.
Saluton les Alan.
Ke saluton de Carlo.
Kai mia nomo estas Laszlo. Mi produktis la programon kai funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Unue, iomete da babilado, les pri la AEA somakursaro, kiu okazis en Canberra dum la pasintajn semajnojn. Do, ankaŭ mi legas artikoleto en IPORO, Internacia Pedagogia Revuo, de Mireille Grosjean, kiu nun estas la prezidanto de ILEI. Kai she scrivis pri nova Ilano por juna amico.
Kai vi Carlo.
Da hodia mi electis du articoloin el Monato. La nuan articolo mi legos en du parton. La articolo estas pri radiado. La titolo estas malsama aĉo malsamaj riskoj. Scrivis Evgeni Georgiev, che la dua articolo estas pri aviado. Titolo estas Kiam la aero ne plu belas, scrivis Pardil Salimi.
Yes, kai ankaŭ mi elektis kelkaj legaĵoj el Esperanto januaro kopio, urboj partoprenis Meksikan en Esperanto kongreso de Fabio Monteiro. E la dua l'esperanto retpaggio de geedza partnerezzo kai la tria estas esperanta ret radio nova telfero en Rio allogas turistoi kai elektis bonai belai cantoi del compact disco originoi Zou Mahfula Cantos de Maklo kai canto de Strika Tango compact disco Yen kai la lasta estos de Danfino canto Nun au neniam Manuel Cantos duon voce tutcore compact disco. No, ni ausculto la canto da Maclo.
Africo mortas en misero kai conflictoi. Cie estas la ploroi po daura chagren. Rujas yen la jangal. Rujas la savane. Kosang de sentupun. Kosango de infan.
En Afrika arba el tout accord nous sonnas coach un vir amar la cri de dolor ne mi you out das shin kai shi jemas tu san fin kai da uriga san destin tu volas fou tu for devant la frappe de mort il fait mon mort
chi fait les visages d'achat absurd
on est La bombe falas daure nun, la me peta chi, pos trista mal fortun.
Fine brinu las nun.
Bom, 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 bombado en ripet.
Tac, 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 respondas mi tralet.
Bom, 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 bombado en ripet.
Tac, 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 respondas mi tralet.
Respondas mitralet. Bom, 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 bombardoi en ripet. Milito, del plenas e timoi cae detuat. Gin tu nutradas malestim, dum putradas ni en tim. Gi fluigas tro da sang. Anta no malong atem, vivis ni en prosper. Amiquette sur la patrie de la terre.
professa joyam assastas tirilizon kaiskiza sa surteran paradizon.
Wow, oh, 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 oh.
Bom, 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 bombardoi en ripet.
Tac, 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 respondas mitralette.
Bom, 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 bombardoi en ripet.
Tac, 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 respondas mitralette. La, 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 la.
Bon, tu, infanoi, malsatai.
La, 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 la.
Bon, tu, bomboi, kai kiwi, morgao.
La, 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 la.
Cushos en la tomboy.
La 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 la. Ah.
Infano kun mansat. Sen culpe mortas pro cachita mil. Yen tout a cour. Estas nun ruin. La gente as riches vivo en eten hashtag. Nin trafister ou rafat. Nana ne do mala per ou grenade. Yeah. Bombardoi en ripet.
Tac, 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 respondas mitralette.
Bom, 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 bombardoi en ripet.
Tac, 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 respondas mitralette.
Ni audis la canton da Moklo, de originoi compact disco, kai Zoumak Mafuila cantis.
Nun, Alan... Ni havas demandoin pri AEA Somakosaro 2014. Kiam ci okazis?
Ci okazis de la 3 januaro gis la 12 januaro 2014.
Kie ci okazis?
Ci okazis in Canberra, ni logis in Ursula Halo, unu logeo de la Australia Nazia Universitato. Es es facte bona loco, tre proxima alla lago Burley Griffin, cae ancao la urbo centro.
Kiwi cestis cae el kiwi landoi?
Yes, es proximume sestec, les, el Vietnamio, Coreo, Nov Zelando, Japanio, Nov Caledonio, Nepalo, Indonesio, Germanio kai comprenable Australio.
Yes. Kia estis la programo de classoi?
De classoi estis tri niveloi. Comensantoi, kia instruis Giles Thompson. La dua estis progressantoi Bachat Gemir de Nepalo. Kai la tria, la progressintoi Trevor Steele gvidis nin.
Cio presentis alien eroin dum la cursaro?
Estes facte multe, tre interesse, cae presentagioi de Trevor Steele pri Bruno Groni, Hugh Malcolm pri Canberra Cent Yaroi, Roger Springer, Australia Esperantistoi, Jerry Mark pri Japana Congresso, Jonathan Cooper pri Arto, Terry Manley pri Archivo, Jennifer Parolis pre Herzberg Esperanto Urbo, Marcel prelegis ankaŭ, kaj Heather pre la UCO 2013 and Danny Kane ankaŭ. Rainer Kurtz ankaŭ parolis pre Malgrandan Film Festivalo. Tre interesa.
Kiaj distraĵoj okazis?
Yes, estas multaj. Unu tago estas Lingva Festivalo, kiu mi kreis. La coruso, exercis, ciui tagoi, teatrajoi, estes, grave, Trevor creis, quizo, cae estes, Esperanto discoteco, banquedo, cutime, auxio, film concurso, ni discutis ancao, multae.
Kio okazis dum la jarkunveno de AEA?
Kio kutime estis raportoj prezentitaj pri eventoj dum la jaro, pri financaj aferoj, lokaj grupoj kaj tio plu. Sed la ĉefa diskuto estis pri la ŝanĝo de la strukturo de AEA. Ĉu ĝi estus asocio aŭ kompanio? Estas serioza diskuto ambaŭflanke. Finfine estis voĉ donado kaj la rezulto estis ke AEA refoje fariĝas asocio.
Kiaj ekskursoj okazis?
Ah, yes, tre interesa la tuttaga ekskurso estas al Tidbinbilla. Por vidi la deep space communication complex. This is tre interesse tie. Kai poste ni iris al la nazia arbareo. Kai alia tago, this is urbo excurso, per biciclo, o se vi volas, au piede. Estes tre bona, tre interesa.
Kai nun la lasta demando, kiai estas viai generala impresoi pri la soma cosaro?
Plena kai tre interesa programo, ne strecita congresso, bona etoso, multi parto pronantoi, kiu presentis diversai eroin, bella vetero, bona loco, bona mangiagio. Kai se vi voles havi pli da detalo in de kai foto in iru al la web la tech pagio de Australiae Esperantistoi da finfine gratuloin alla organizantoi.
Esto es bon anavaso.
Yes. Do ni auscultu la canton de Strika Tango am la civilizatio compagisco bona espero. Audis la canton de Bona Espero de Strika Tango compact disco. Nun mi legos el Esperanto revuo. Orboi parto prenis Mexican Esperanto Congresson. En kiu lando oni povas drinki Esperanton dum kongreso? Certe en Mexico, ĉar tie estas tequilo nomata Esperanto. Tre bon kvalita, laŭ la kongresantoj, kiuj ĝin gustumis. Sen tequilume prelegis pri vegetarianismo la junulo Victor Arguelle, kiu asertis ke ne nur la sanon de la homoj, sed ankaŭ la movadon vegetarianismo povas plibonigi, ĉar ĝi helpas batali kontraŭ malsato, plibonigas la medion, la vivon de la bestoj. Ĝi havas nur pozitivajn aspektojn, li diris. Martin Schaefer, generala sekretario de UEA, opinis prelege ke ni devas labori pli profesie. Dum la prelego oni diskutis kiel helpi la realigon de la strategia plano de la organizo, kies estrano li estas. Orlando Roala, presidento de Esperanto USA, Usono, sia vice prelegis pri evoluigo de lingvae capabloi cae sociae retoi en Esperanto. Interviuate de la revuo Esperanto, li diris, mi comparis la manieron lau quiu la homo lernes Esperanton nun antiu de la periodo antau la ekesto de interreto kai sociai retoi. La shangio estas necredeblai, kai ni devas lerni kiel pli bone profiti tiui novain komunikrimiridoin. Fabio Monteiro, anu de la loca congressa comitato. Ciuin informoin pri la venonta IUCO en Brasilo, legu pritio de calendiroscopo pagio 99, cae en la februara numero de la revuo Esperanto. Joaquin Rosilo prelegis pri la orboi grandega mistero. Ĉu vi iam aŭdis pri ili? Kiam ni fontas, kelkfoje ni povas vidi ilin. Orboj estas specialaj makuloj aŭ lumoj, kiuj aperas sur fotoj. Ĝenerale ili aperas kie estas gajeco, feliĉo kaj pozitiva energio. Instruis la preleganto. La plej interesa afero estas ke post la prelego oni freneze fotis ĉion en la ĉambro, celante kapti orbojn. Laŭ la preleganto, ili ofte vizitas Esperanto-aranĝojn kaj certe partoprenas la Meksikan Esperanto-kongreson. Ĉu ili parolas Esperanton? Neniu sciis informi. Kiel ordinare okazas, ne mankis distraĵoj, kiel ludoj, pentrado, karaokeo, spektado de filmoj kaj ekskursoj. Elstaris la arta vespero, kun grandiozaj spektakloj pri meksikaj tradiciaj dancoj kaj muziko, infana Esperanto-teatraĵo kaj Esperanto-kantoj. Lau multae congressanue gi farigis culmine puncto de la tutta programo pro la neordinare alta nivelo. Guadu al Lupe Vega Acosta, la cefa anu de loco co, confessis emozie che mi estas tre contenta ege felicia char ni havis tre bonai momentoi cae successan congressoi, scribis Fabio Monteiro.
Bone.
Nun mi Mi legis articoleton de Mireille Grandjean, kiu estis la presidanto de ILEI, kaj ŝi skribis en la ĵurnalo Internacia Pedagogia Revuo. La titolo estis Nova Elano por Juna Amiko. Dum la jaro 2013, nia revuo Juna Amiko iom lamis. Aperis unu numero en oktobro kaj aperos la dua en decembro. Do ne kuntintiga situacio, kiam la kutima aperitmo estas tri numeroj jare. La redaktisto de Juna Amiko estis Stefan Magill, samtempe prezidanto de la Ligo. Li havis abundajn taskojn. Nun estas tempo por ni danki lin pro lia laboro por la Ligo en tiu du funkcioj. En julio, Stefan Magill elektiĝis en la estraro de UEA kaj fariĝis vicprezidanto de ĝi. Li plu ligiĝas al ILEI estante la oficiala ligo peranto de UEA kun ILEI. Sed la redaktoran taskon li devis forlasi. Ni estas tre feliĉaj, ke ni trovis ne nur taŭgan personon, sed elstaran kunlaboranton, Stano Maček el Slovakio. Li redaktis la revuon Esperanto de UEA, la organon de Slovaka Esperanto-Asocio. Li redaktas la organon de Germana Esperanto-Asocio, verkis faman lernolibron kaj jam traduktitan al pli ol 30 lingvoj, eldonas librojn kaj tiu plu. Do la redaktado de nia revuo estas konata tasko por li, kaj teknike, kaj grafike, kaj enhave. Juna Amiko ne estas la tasko de unu nur persono. Aro da kunlaborantoj regule liveras artikolojn, kantojn, desegnaĵojn kaj tiu plu. Plie novaj personoj anoncis sin por kunlabori. La tasko de Stano estos estri tion orkestron. En tiu skipo kelkaj personoj havas regulan rubrikon, kvazaŭ kronikon. Aliaj liveras foje artikolon unikan. Mi jam ekrilatis kun tiuj valoroj helpantoj por nutri ilian motivadon. Ni bezonas ilin pli kaj pli en la venontaj monatoj kaj jaroj. Juna Amiko estas tre grava ilo por la Ligo, por la instruistoj, por la lernantoj. Ni planas eldonon de kvar numeroj jare, ekde 2014. Temas pri papera revueto. Jam ideoj naskiĝis pri retaj ekskursoj en Ligo kun iu artikolo, pri kunlaboro kun famaj retejoj por lernantoj. Ni devas kaj plu teni la revuon kaj laboris per modernaj metodoj. Nur tiel ni sukcesos kontentigi la nuntempajn abonantojn, sed ankaŭ akiri novajn abonantojn. La abono kostas 16 euroj por personoj en A landoj kaj 11 euroj por personoj en B landoj, kaj estas rabato ekde 3 ekzempleroj. Abonu, donacu abonon al viaj familianoj, konatuloj, varbu kaj kontribuu. Mendilo troviĝas sur nia retejo ilei.info, skribis Mireille Grosjean.
Nun pri radiado, malbona afero. Titolo estas malsama aĝo, malsamaj riskoj. Dozoj de ioniga radiado ricevitaj de infano kaj plenkreskuloj el sama fonto povas havi malsamajn efikojn. Pro tio ili devas esti pritraktataj aparte. Porque ogni prognoso pli precise le rispettivan riscon. Ien la cefa punto del rapporto efficoi del radiado sulla infanoi. Cion presentis la informa servo de U, no, in Vieno. La rapporto preparis la scienza comitato pri la efficoi de atoma radiado c'è unu incintai nazioi. La rapporto estis pretigita en la lastai du iaroi. Pro anatomiae cae fisiologiae differenzoi, la radiado havas malsamen efficoin por la infana compare con plen cresculae. Declarais Dr. Fred Mettler, presidente della facula gruppo, pri la rapporta de unuicinta in azione. Li taxis la rapportan kiel valoran rimedon por la internazia cae scienza comunumoi, cioar la infanoi en epidemiologiae esploral generale estas pritractatae cune cun plen cresculoi, cae detalai esploral pri la radia efico por la infanoi en tute mancas. La rapporto aparte atentigas pri quelque da gravai problemoi, exemple, post certa doso de radiado, beboi estas en pli granda danĝero ol plen cresculoi, concerne la evoluon de plur specai tumoroi. Tio risco generale ne estas ciam stricte definita, sed dauras dum la tuta vivo. Tute la comitato esploris 23 cancer tipoin en la rapporto. Ili estas tre gravai por la taxado de la radiai consequenzoi pro nucleae accidentoi cae iui medicinae procedurae. Oni constatis che infanoi estas pli sentivae ol plen crescula relate alla evoluo de proximume 25% della tumor tipoi, inclusive de leucemio, tiroida, cerba, che mama, cancero. Il risco pri radiado povas esti multe pli alta depende de la circostanzoi. Alle flanche, c'è proximume 15% della cancer tipoi, che la cancero dedica in testo. Infano havas la saman radian sentitivezon, kiel plen cresculoi, cae c'è 10% della cancer tipoi. Kiu lesas pulmoin, infano estas mal pli sentivai, ol plen cresculoi. La donitajoi ne sufficias por altiri iain concludan pri 20% della cancer tipoi, cio trafas la esofagon, crome estes mal convinca au ne existanta ligo inter radiado ca risco en aina accio c'è 30% della canceroi de prostato, rectum, intesto, utero, cae Hodgkin malsano. Mi dorigas la duan parton de articolo post la canto.
Yes, non mi ludas la canto ni jen, destica tango compact disco.
Yeah.
nun alle flanke pardonu min pri la histai efikoi tio povas okazi baldaŭ post tre altaj dozoj de radiado. La komitato konkludis ke kiel rimarkite ĉe kancero genezo estas iu okazoj en kiu la radiaj efikoj por la infanoj presentas pli altan riskon ol por plenkreskuloj, ekzemple koncerne la efikon de por cervo katarakto kaj tiroidaj tuberoj. Estas ankaŭ aliaj okazoj kiam la risko ŝajnas esti la sama, ekzemple ĉe la nervo endokrina sistemo kaj la renoj, kaj estas fine aliaj okazoj kiam la infana histoj estas pli resistaj: pulmo, medolo kaj ovarioj. Ne estas rekomendinde uzi la saman generaligojn uzatajn por plenkreskuloj, pritraktante la riskojn kaj efikojn de surradiado en la infanaĝo, deklaris doktoro Metler. La specifaĵoj de la radiado kaj la situacio ludas gravan rolon, li aldonis. La raporto konkludas ke ne ekzistas heredaj efikoj por la infanoj pro surradiado de iliaj gepatroj, inkluzive la ideoj de homoj kiu postvivis atombombadon ĉe infana aĝo. Tio indikas, ke la efikoj por la sano dependas de multaj fizikaj faktoroj, ekzemple infanoj kompare kun plenkreskuloj povas ricevi pli altajn dozojn de radioaktiva jodo en la medio pri la pli alta konsumado de lakto. Simile, je egala radiado, la dozoj en la internaj organoj de infanoj estas pli altaj ol tiu de plenkreskuloj, ĉar bebaj kaj infanoj presentas malgrandan diametron en la propra korpo, kaj iliaj organoj estas malpli protektataj de histoj. Krome metabolo kaj fisiologio varias depende de la aĝo, kiu tuŝas ankaŭ la koncentritecon de radionuklidoj en diversaj organoj, kaj tiamaniere la dozon en tiuj organoj post donita konsumado, skribis Evgeni Georgiev.
Jes, Karlo, bedaŭrinde mi spertis la similan aferon. Mi ne havis radioterapion kaj kemoterapion, ne povis fari tion, mi havis operacion. Jes, do, el Esperanto Retradio de geedza partnereco. Altaj kostoj kaj konservativaj normoj detenas pli kaj pli da japanoj de geedza partnereco. La seksa abstino povus havi dramecajn konsekvencojn por la nombro de naskoj. La filoj kaj filinoj de Japanio estas malkovrintaj la ĉastecon, eĉ ĉe la universitatoj de Japanujo la senregulema vivo estas malŝatata. Pli ol la duono de la studentoj laŭ propra eldiro estas ankoraŭ virgulinoj. La Societo por Familia planado constatas che generale 45% de la virinoi inter 16 kaj 24 jaroj ne havas intereson pri intimaj rilatoj aŭ eĉ malestimaj seksaj kontaktoj. Pli ol kvarono de la viroj samopinias. En Japanujo sen seksemo nuntempe estas tiom kreskanta fenomeno, kiun frontas la socio same shokita kaj senhelpa. En ĉiu aĝogrupo plimultas la senpartneruloj, kie pluraj enketoj kaj studaĵoj nun eltrovis. La Nacia Instituto por Enloĝantaro kaj Socia Sekureco eltrovis, ke 61% de la fraŭlaj viroj kaj preskaŭ la duono de virinoj en la aĝo inter 18 kaj 34 jaroj ne vivas en firma partnereco. Tio estas pli altiĝo je preskaŭ 10% ene de 15 jaroj. Krome enketo rezultigis, ke 30% de la fraŭlaj viroj ankoraŭ neniam rendevuis kun virino. Oni nomas tion en Japanujo la fraŭlan sindromon. Eĉ geedzoj paroj laŭ internacia komparo praktikas malpli da koitoj. Preskaŭ triono de enketitaj geedzoj en la aĝo ĝis 15 jaroj koitas malpli ol unufoje dum la monato. Plej multaj viroj indikas kiel kaŭzon lacecon post la laboro. Pli ol 20% de la virinoj post nasko estas perdintaj la intereson pri seksumado. Por la priloĝantaro, politiko, tiu tendenco estas nacia katastrofo. Se tio tiel daŭros laŭ kalkulo de la instituto, la enloĝantaro de Japanio de nun 126 milionoj ĝis la jaro 2060 ŝrumpos la triono. Vide al rapide pliaĝiĝanta socio kun unu el la plej malaltaj naskociferoj de la mondo, la lando precipe demandas sin, kial ja junaj homoj evitas intimaj kontaktoj. Apenaŭ konvinka provo klarigi tion estas la kreskanta oferto pri eblecoj seksumadi sen partnero. Pornaĵoj, seksludiloj kaj partneroj en la virtuala mondo laŭ tio anstataŭas la realajn kontaktojn. Pli klarigebla estas la tendenco ĉe virinoj resti seninfanaj. Japanio ĝenerale devas elekti alternativon, profesion aŭ familion. Malnova proverbo diras: la edznieco estas la tombo de la virino. Profesia laborantaj patrinoj estas la escepto, ĉar en la konservativa socio ne estas kompreno por ili kaj ne ekzistas infanvartejoj. Virino kiu ricevos infanon, tiu preskaŭ ĉiam devas rezigni pri la profesio. Tial multaj ambiciaj japanioj decidas sin por la profesia kariero kaj kontraŭ partnero. Ĉe la juna virino la situacio estas pli multfaceta. Por multaj el ili la labormerkato ŝanĝiĝis kaj tiel firma vivspenzo dum la tuta profesia vivo por la juna generacio estas revo el pasintaj epokoj. Por la filoj de Japanio tiu disdono de la roloj ne plu funkcias. La viro kiel nutranto ne plu servas, sed la prezoj en Japanujo apartenas ankoraŭ al la plej altaj en la mondo. la enorma e viftena e costoi kai la extrema finanza peno por infanoi malinstigas viroin fondi familion. Quelcae el ili tamen ancau estas mem sufficiae, ili consideras tropena la vivon en partnerezzo, cae tutte conscia rifusas sextrilaton vivon. Crome Japanuio intertempe evoluis al vera fraula socio, con respective granda offertaro por solezae animoi. Intertempe, jam disponeblas unu personae cupeoi en karaoke gasteioi, en ciui soluloi povas elcanti sian animon el la locolo. Nudelai restauratioi ofertas unu personae sidiocoin, ciui estas separitae per vandoi sur tabloi. Ec universitatae mangeioi jam installis tiaen vandoi por studentoi, ciui dum la tagmeza pauso ne shatas vidi au parol contacti alian fermoi. De Anton Oberndorfer. Interesa, ciu vere?
Don, nun pri aviado. Ciam la aero ne plu belas. Pancrotes la albana flu compagnia belle Air, bella aero, temas pri compagnio covranta, 53% de la flugoi el cai al Albanio. Laste tempe, bella aero flugis al circa 20 italai urboi, ofte ciu tage. La samon ci faris relate urboin en retio. En ambal landoi locas minimume 1,3 miliona da almanoi, albanai rifucintoi. La compagnia flugis anca al Belgio, Britio, Francia, Germania, Turchia, cae tel plu. Bella era estis fundita antau 8 anoi. Tui pos la menco de la democratoi en Albanio. Ci pancrotis parte profusa administrado, sed ancau shaine pro politica premo de la socialistoi. Ili consideris belle er proprietajo de personoi ligitae alla democratoi. Tion confirmis la facto che aperis 2 novae flugcompagnioi, Fly Albania cae Blu Panorama, laudire cun relatoi al la socialistoi, scribis Pardil Selim.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive.
A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
Yes, mi legis malgrandan necrologo, kiu aperis in la internacia pedagogica revuo. Estis pri ton fevod, kiu mortis la sepa de septembro 2013. De sep jaroj senpova forpasis la bazlernara instruisto ton fevod, kiu nun en 1987 re malkovris la tutlernis Esperanton, al kies instruado li dedicis sian plenan energion. Vere entusiasma, ton fevot farigis pro tri provlecionoi de Audrey Charles Me, kai la successi ja corso de Co Hama al dec hoc lernantoi en lia classo. Provintai plurain por infanoin cursoin, li evoluigis la program, la propran, cae post la aligio de Marianne van Gemert, lerte guidanto de infant cursoi, cae luda creanto, ciel provis instrui Esperanton alla posta generatio. Ce la funebro parolis Rob Murbeck, quiu ancao traducis la alparolon de la frato de Ton, li scrivis la frato de Ton, Mihai Trifoi, nur tio cele jus aveninta el Romanio, kai ancao Joke Hulbrook. Ton contribuis abunde alla Esperanta vivo en la lando, quancam li apeno plu reagis al Nederland lingvai al paroloi de visitantoi, tamen voclego de dialogo de Julia Sigmund en Esperanto trovis lian viglan attenton. Lia lasta leciona al mi, malgrau mia afasio handicapo, prenu min seriose. Scrivis Rob Morbeck.
Riposo en pazzo. Nun de Esperanta Retradio. Nova Telfero en Rio allogas turistoi. Antaŭ du jaroj mi prezentis Kolombio, oni tie konstruis telferon por pacigi urbo kvartalojn en kiuj regis la organizita krimo. Tiu telfero tre sukcese forigis la krimon kaj kondukis al prospero de la enloĝantoj de la koncernaj urbaj kvartaloj. Tiu ekzemplo inspiris la respondeculoj de la urbo Rio de Janeiro. Ankaŭ tie konstrui tute similan telferon, jen la raporto pri ĝi. La statuo de Cristo kaj la sukerpana monto estas la plej konataj allogaĵoj por turistoj en Rio de Janeiro, sed ili ricevis konkurencon. Telfero, kiu kondukas de la jaro 2001 tra la fifama urba kvartalo Komplekso do Alemão, allogas pli kaj pli da turistoj. Laŭ unu el la plej konataj blogistoj de Brazilo, Anselmo, la telfero de la Komplekso de Alemão superas intertempe dum sabatoj kaj dimanĉoj ĉiuj rekordoj pri vizitantoj. Antaŭ mallonge, laŭ li, 10,000 to 20,000 turistoj vizitis kaj uzis la telferon. La mezuma turista frekvenco situas ĉe 9,000 to 10,000 en unu tago. La telfero estis inaugurita dum julio 2001. Ĝi havas longecon de 3.3 kilometroj kaj kunligas 5 staciojn. En ĉiu en la 152 vagonoj ĝis 10 homoj povas trovi lokon. Traveturo dauras dekvi minutoj. La komplekso de Alemão estas aero el dektri mizerkvartaloj en la norda zono de la urbo. Ĝi apartenas ankoraŭ je la komenco de tiu ĉi jardeko en Rio al la plej danĝeraj kvartaloj, en kiuj drogobandoj regadis. Dum novembro 2011, polico kaj militaraj fortoj plenumis perfortan operacion por liberigi la komplekson de drogobandoj. Intertempe la komplekso estas konsiderata kiel praktika pacigita. La telfero estas unuavice konstruita por plibonigi la publikan mallongdistancon. Sed evidente ankaŭ turistoj malkovris por si tiun allogaĵojn. La turisma agentejo pri turismo Ligol ofertas turismajn pakaĵojn, en kiuj la veturo per la telfero kaj promeno tra la mizerkvartalo estas inkluzivaj en la prezo de la pakaĵo. Ĝi kostas 40 realojn. La telfero funkcias dum labortagoj de la 6 ĝis la 21 horo, dum sabatoj de la 8 ĝis la 12, kaj dimanĉoj kaj festotagoj de la 9 ĝis la 15. Mi povas spekti ankaŭ YouTube-an filmeton pri la telfero tie ĉi, skribis Anton Ubeldorfer.
Les, we have a note on reclamo. Do we have a spazzon? No?
Yes,
okay.
Yes.
Mi recevis in Canberra. Es es pri speciala excurso in Nepalo. La Nepala Esperanto Asocio anoncas dek du tagen specialan excurson de la sesa gis la dek oca de marto de tiu jaro. Multae semidianae volas visiti Nepalon, sed timas pri tian marchadon. Cifoie ni ocasigos do excursum al famae Nepalae turismae locoi atingeblain per buso cae sub bela paesaggio, inclusive le famae montaran videblain. La Nepala Esperanto Movado crescas pli kaj pli, sed se ĉiuj anoj de la asocio ne povis viziti eksterajn landojn pro la kosto, almenaŭ eblas inviti amikojn el aliaj landoj tien ĉi. Kaj tiu montriĝis fakte efika programo. La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn alla mondo kai reciproche. Se vi volas havi pli da informon, la retadreso estas nespa no e so po a punto 1990 che gomail punto som. Estas nespa punto 1990 che gomail som.
Do, ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zozozo.esperanto.helico.gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au. Archive www.melburno.org.au. Per posto Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de mi Laszlo.
Gis reaudo de mi Alan.
Kaj gis reaudo de Carlo.
Hallelujah.